Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Nixon Nyambar. Ini Awani Borneo. Kita ikuti yang terfokus utama kita malam ini. Pusat penyakit berjangkit Sarawak KUKO Industri Bio Perubatan. Tambah aset perkukuhkan pertahanan F-Zone. PRN Sarawak, permohonan undi POS secara online sudah dibuka. Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak, SIDC, akan mengukuhkan kedudukan Sarawak untuk pembangunan mapan industri bioperubatan dalam negara. Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, fasiliti kajian dan pembangunan saintifik itu akan memastikan kerajaan negeri bersiap siaga sepenuhnya dalam menghadapi dan menerajui usaha memerangi wabak pada masa depan. SIDC itu juga akan mewujudkan interaksi antara pakar bioperubatan di peringkat global sekaligus merangka sistem kesihatan yang lebih progresif dalam bidang perubatan yang lebih luas.
The only missing link that we have is the scientists and the experts. This is where the facility the government can provide. But we have to interact and collaborate with the experts throughout the world. Because as you know, COVID-19 was not expected. And if you study the disease, infectious diseases, it's from cholera, all these sort of diseases. And every cycle, we want to be new, viral diseases. And therefore, we have to be far-sighted. And this, our state government wants to make sure that any calamity or diseases that come after this, we are well prepared.
Fasiliti kajian di bawah Majlis Pembangunan dan Penyelidikan Sarawak SRDC itu menerima peruntukan RM200 juta daripada kerajaan negeri. Selaras dengan pelan strategi ekonomi pasca COVID-19, SIDC meningkatkan kemampuan dan kapasiti Sarawak untuk menguji terapi, vaksin dan peralatan ejen berjangkit. Selain mengesan, mendiagnosis serta meramalkan kemungkinan wabak penyakit berjangkit. Tambah Abang Joe, selain bioperubatan, Sarawak akan mengutamakan penglibatan anak muda dalam pelbagai kajian dan pembangunan produk serta bidang biodiversity di negeri ini.
And the state government is willing to invest $200 million. And the young people, of course, the one umur 18 tahun ke atas, the young people, they are the people who will do all the study and be engaged in this facility to do research. At the end of the day, I think we are the only state government that invest money in research center, including other research. We have PIT next door, now we have this, and we are going to do research also on other food items through our Sarawak Biodiversity Council.
Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom memohon kerajaan pusat dan negeri agar meneliti keperluan segera penambahan aset untuk pengukuhan keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Penambahan aset itu memberi kemudahan dan peningkatan operasi kawalan di S-Zone sekaligus mengekang isu jenayah rentas sempadan.
Eskom telah kemukakan kepada kerajaan negeri dan kerajaan ke kerajaan pusat supaya kita nak security fencing di Timur Sabah dengan meletakkan radar-radar dan telah kita hantar dan kita juga minta 30 buah bot di samping kapal terbang kita, light aircraft yang telah kita hantar sehingga kita tidak dapat lagi. So, apa yang ada sekarang, kita melaksanakan tugas secara lama dengan apa yang kita ada. Dan radar kita sekarang ni yang beroperasi dah 50%. Kita minta perkara ni ditengok, diteliti untuk security fencing di Sabah. Jenayah dia berubah-berubah, kita perlukan peralatan canggih, gadget untuk memastikan Timur Sabah sentiasa terkawal.
Dalam pada itu, Ahmad Fuad memberitahu jawatan kuasa perancangan gerakan kebangsaan turut bersetuju mewujudkan pos kawalan keselamatan Sungai Haji Kuning di Pulau Sebatik Tawau. Permohonan undi pos secara dalam talian bagi warga negara Malaysia yang berdaftar sebagai pemilih dan layak mengundi pada pilihan raya negeri ke-12 Sarawak telah dibuka bermula 8 November sehingga 24 November depan. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Ikmaruddin Ishak berkata, ia melibatkan pengundi kategori borang 1B iaitu warga negara Malaysia di luar negara dan borang 1C, 9 agensi dalam sektor keselamatan dan kesihatan. Bagaimanapun, katanya permohonan untuk undi pos kategori borang 1A iaitu petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, tentera dan petugas media akan dimaklumkan kelak. Permohonan perlu dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang MySPR Daftar atau di portal rasmi SPR. Pemohon dinasihatkan agar membuat permohonan lebih awal bagi mengelakkan berlakunya sebarang isu atau kesulitan. DUN Sarawak terbubar pada 3 November lalu selepas Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan supaya proklamasi darurat negeri Sarawak ditamatkan. Semua pemerhati kini memberi tumpuan kepada sidang media khas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkaitan Pilihan Raya Negeri ke-12 PRN Sarawak pada 24 November ini. Dan melihat kepada tarikh sidang media khas SPR itu, rata-rata pemerhati politik menjangkakan PRN 12 Sarawak akan diadakan pada bulan Disember. Bagi fellow kanan Majlis Profesor Negara Dr. Jenery Amir pula melihat hari pengundian akan diadakan pada 18 Disember.
Dan mengambil kira semua faktor, saya yakin bahawa pilihan raya kali ini akan diadakan satu hari, iaitu pada hari Sabtu, 18 Disember 2021. Jatuh pada hari Sabtu. Ya. Dan tidak mungkin selepas itu, kerana hari Sabtu seterusnya adalah pada 25 Disember. Dan 25 Disember itu tarikh orang Kristian meraikan hari Krismas. Manakala 4 hari bulan tidak mungkin. Kerana kalau kita ambil kira 24 November ke 4 hari bulan itu terlalu singkat. Apatah lagi kalau kita ambil kira perlu ada hari tempoh kempen tertentu minimum 11 hari.
Pemilihan tarikh yang sesuai ini penting bagi memastikan jumlah pengundi yang keluar mengundi mencapai sekurang-kurangnya 65% untuk membentuk sebuah kerajaan yang ada keabsahan.
Dan sebagai pengundi yang bertanggungjawab adalah menjadi tugas dan tanggungjawab mereka untuk pastikan mereka turun mengundi dalam jatuh satu jumlah yang memadai, iaitu sekurang-kurangnya 65% bagi memastikan keabsahan ataupun legitimasi hasil keputusan pilihan raya itu nanti bagi menggambarkan satu suara yang betul-betul representatif dan kemudiannya memastikan calon dan parti yang dipilih itu dapat betul-betul memberi gambaran kepada sentimen dan juga keputusan para pengundi dan penduduk di Sarawak.
PRN 11 Sarawak menyaksikan jumlah keluar mengundi setinggi 70.01% pada tahun 2016. Bangunkan institusi pengajian tinggi berasaskan vocational bagi memperkasa kemahiran warga belia yang menetap di pedalaman. Itu harapan dua anak muda yang kami temui di rumah Nanga Merating Sungai Benasut di Dun Pelagos. Kata mereka, ia bukan sahaja mampu melahirkan belia berkemahiran tinggi dan boleh mencari peluang pekerjaan lebih baik, malah membantu menjimatkan kos.
Menurut Kristi Naga, pengalaman menuntut di sebuah kolej swasta di Kuching merupakan kos yang tinggi dan tidak ramai yang mampu menyambung pengajian.
Dapat membantu pelajar yang ada dalam dekat pedalaman ni lah. Tidak jauh dari rumah lah. Boleh mengurangkan kos pembelajaran, pengangkutan. Kalau macam saya dululah, pernah sekolah dekat Kuching, College Sigma Sarawak dekat Kuching itu. Kalau balik pun, masa SEM saya, cuti SEM saja. Kalau balik hari-hari memang tak apa lah. Sebab tambang bas lagi mahal, jauh dari ibu bapa lah.
Bagi Agustin Magum, idea tersebut wajar dipertimbangkan kerana tidak semua pelajar mampu mendapatkan keputusan cemerlang di peringkat sijil pelajaran Malaysia. Malah dia kini yang masih menuntut di peringkat sijil tinggi pelajaran Malaysia memilih untuk melanjutkan pengajian ke bidang kemahiran sekiranya ada peluang.
Kalau pergi ke Kuching sana, mungkin banyak bayaran lah, digunakan duit untuk pergi ke sana. Kalau di sini dekat saja, jadi mudah lah untuk pelajar masuk. Mungkin ada result yang tak bagus, boleh masuk kolej, giat mara macam tu lah.
Dan hasrat dua anak muda itu kami suarakan kepada penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Pelagos, Wilson Nyabong Ijang. Ujarnya, mewujudkan kolej berasaskan kemahiran merupakan agenda yang sudah dirancang. Sekiranya dicalonkan semula dan catat kemenangan pada PRN 12 Sarawak kelak.
Dalam apa nama tu, rancangan saya, kalau saya dipilih semula untuk jadi wakil rakyat di kawasan N61, kita ada rancangan untuk sosio ekonomi rakyat di Pelagos, dan juga di Kapit, di kawasan kita ini, kita tidak ada technical school ataupun pusat kemahiran, sebab anak kita, anak muda ini, sebab dia, kalau dia dapat cemerlang dalam pendidikan, dia senang untuk melanjutkan pelajaran. Tapi yang tinggal itu, yang drop out, yang tidak meneruskan pelajaran dia, itu yang kita fokus.
Masa kami muda-muda dulu mari nak, kadang-kadang kita pergi muda-muda tempat tu membak kenangan, kerana sebahagian ada yang berjumpa medolok mari susah berjumpa laki perempuan nak tempat tu lah. Selalu kita berjalan-jalan waktu nak ya, waktu sebelum jumatan lama dulu mari.
Pacak jodoh juga ni.
Dapat ada bertemu jodoh juga.
Itu kata penghulu Kampung Kude, Kuching. Jambatan Gantung Satok bukan hanya sebagai kemudahan penghubung penduduk kampung, tetapi juga ada memori indah untuk orang zaman dulu berkelana dan akhirnya bertemu jodoh. Daripada struktur jambatan gantung kayu, kini warisan penghubung Sungai Sarawak itu dinaik taraf menjadi jambatan gantung konkrit. Seni reka jambatan gantung satu itu kini cukup indah sekaligus menjadi lokasi wajib singgah apabila datang ke Kuching.
Merupakan jambatan gantung terawal. Ia dibina ketika era pentadbiran Raja Charles Brooke pada 1926. Pembinaan jambatan gantung Satok yang baharu itu telah menjadikan kawasan perkampungan Melayu di Kuching tumpuan pelancong dalam dan luar negara.
Jadi setidaknya kadang-kadang untuk memudahkan setidaknya untuk si parking kereta kampung berdekatan lah. Setidaknya lebih suka berjalan kaki selain daripada menyehatkan badan, setidaknya berjalan kaki untuk pagi-pagi sambil beli barang di Sia.
InsyaAllah mendah PKP si ada lagi, keadaan kita dah bagus. InsyaAllah lah tempat tu jadi tarikan orang, dah tidak dapat jalan-jalan. Baguslah tempat tu sebab jambatan tu keadaannya kacak juga lah. Pakai sidak bersantai-santai, pakai sidak bergambar.
Itu adalah satu kebaikan untuk kemeriahan untuk sidak pelancong lah. Sidak malam sidak nak berjalan petang-petang lah. Pakai dia nak relik, lepak, ngahil apa, apa nak minat lah malam.
Itu tidak boleh ada
lah. Yang lain tidak ada lah. Banyakkan bahasa Cina. Cina mau naik dalam dua hari itu lah. Petang waktu petang.
Selain sebagai tarikan pelancongan, jambatan ini pernah mencipta sejarah apabila menjadi lokasi terjunan jurulatih Ngap Sayon, Awang Mahyan Awang Muhammad dan ratusan yang lain sebagai membayar nazar kejayaan skuad bola sepak Sarawak melangkah ke suku akhir Piala Malaysia pada 1989.
Jambatan Satok ini pernah menjadi ikonik masyarakat Sarawak satu ketika dahulu, namun ia terpaksa dirobohkan akibat daripada keuzuran. Kini ia dibangunkan kembali bersama nostalgia penduduk setempat. Inilah medan dan tempat bersosial masyarakat setempat daripada dahulu dan diteruskan sehingga ke hari ini. Walaupun ia kelihatan kecil, namun percayalah, kejayaan untuk menghubungkan dua tebingan sungai ini merupakan satu simbolik kepada masyarakat Kuching yang hidup dalam keadaan yang harmoni. Laporan Hafizul Samit dengan jurukamera Muhammad Gustino Ambia untuk Esra Awani.
Sekian Awani Borneo malam ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat dan salam sejahtera.